Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Իշխող ուժը հայտարարեց, թե խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հասարակական պահանջ չկա։ Արձագանքներ, մեկնաբանություններ, կլսեք նաև Երևանի շարքային քաղաքացիների կարծիքները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի կարծիքը ընդդիմադիրների գործնեության մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմում պարտությունից հետո Հայաստանում ակտիվացել են Ռուսաստանի հետ լինելու կոչերը, չնայած շատ մեկնաբանություններ կան, որ պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն է։ Կանդրադառնանք Ադրբեջան-Բրիտանիա հարաբերություններին, Կիպրոսի խնդրում Թուրքիայի դիրքորոշման կոշտացմանը, կլասիկ ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաղը ԱՄՆ Սենատում պետք է մեկնարկի նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը կխուսափի մեղավոր ճանաչվելուց, սակայն այս դատավարությունը ևս մեկ հարված կհասցնի նրա քաղաքական վարկին և պատմական ժառանգությանը։ Նա մեղադրվում է ապստամբություն հրահրելու հոդվածով, որը ներկայացվել է հունվարի 6-ին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կոնգրեսի համալիրի վրա նրա աջակիցների կազմակերպած գրոհի կապակցությամբ։ Ներկայացուցիչների տունը նրան իմպիչմենտի է ենթարկել, ընդ որում դա թվով երկրորդ իմպիչմենտն է նրա 4-ամյա նախագահության ընթացքում։ Մյանմայում ոստիկանությունը մայրաքաղաք Նայպի տավում զանգվածային ցույցերի մասնակիցներին պաշտոնապես զգուշացրել է, որ հետայսու կարող է մարտական փամփուշտներ կիրառել բողոքի ակցիաները ցրելու ժամանակ։ Փետրվարի 1-ին Մյանմայի զինվորականները հեղաշրջում են իրականացրել և ձերբակալել են քաղաքացիական ղեկավարներին։ Երկրի տարբեր քաղաքներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ցույցեր են անցկացնում և պահանջում են ազատ արձակել քաղաքացիական առաջնորդներին։ Միջազգային համայնքը խստորեն դատապարտել հեղաշրջումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր Երուսաղեմի դատարանում վերստին մերժել է կոռուպցիայի մեղադրանքը։ 71-ամյա վարչապետը դատավարությունը անվանում է քաղաքական հետապնդում և վհուկավորս։ Դատը սկսվել է 9 ամիս առաջ, սակայն ընդհատվել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Չկարգավորված ներքաղաքական ճգնաժամի հետևանքով Իսրայելում այս տարվա մարտի 23-ին տեղի կունենան թվով արդեն 4-րդ արտահերտ ընտրությունները անցած 2 տարվա ընթացքում։ Հնդկաստանում մեծ սառցադաշտի փլուզման հետևանքով կա 18 զոհ և մոտ 200 անհետ կորած։ Հիմալայան լեռնային շրջանում այդ աղետի արդյունքում փլուզվել է մի փոքրիկ հիդրոէլեկտրակայան և վնասվել մեկ ուրիշը։ Ջրի քարերի և հողաշերտի հսկայական զանգվածը լցվել է կիրճը և փակել թունելը, որում ենթադրաբար մնացել են մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ կարանտինի սահմանափակումները թուլացնելու հարցում կառավարության համար առաջնահերթություն կլինեն դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Այդ մասին կանցլերը ասել է ծնողների հետ առցանց քննարկման ընթացքում. «Հուսով եմ, որ այս վիճակը անվերջ չի տևի և դուք կտեսնեք լույսը թունելի վերջում. Մենք ամեն ինչ կանենք բնականոն պայմաններին վերադառնալու համար», ասել է կանցլերը։ Հրոմի պապ Ֆրանցիսկոսը Վատիկանում ընդունել է մի խումբ դիվանագետների. «Ես հավատում եմ, որ եղբայրությունն է համավարակի և մեզ պատուհասած շատ չարիքների դեմ իսկական դեղը, ոչ միայն վակցինան, այլև եղբայրությունն ու հույսն են դեղամիջոցները, որոնց կարիք ունի աշխարը», ասել է կաթոլիկո վապետ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ մինչև սեպտեմբեր ԱՄՆ-ում դժվար թե ձևավորվի կորոնավիրուսի դեմ հավաքական իմունիտետ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 89-ով, հասնելով 168,177-ի, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,123-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, չանցկացնելու հարցում շատ պարզ բան տեղի ունեցավ. Եթե քաղաքական ուժերի մեծ մասը, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմությունը չհամաձայնեց գնալ արտահերտ ընտրությունների, իշխող ուժն էլ պետք է ասեր, ուրեմն արտահերտ ընտրություններ չեն լինի. Բաներ կան, որ առանց խորի մաս վերլուծությունների շատ պարզ են. Ինչու պիտի խորհրդարանի բացարձակ մեծամասնությունը, իշխանության ղեկին գտնվող կուսակցությունը գնար վաղաժամկետ ընտրությունների ռիսկի տակ դնելով իր իշխանությունը, եթե մյուսները իր իսկ առաջարկը չեն պաշտպանում. Ընդդիմադիր ճամբարը, որը պնդում է վարչապետի հրաժարականի պահանջը և մերժեց արտահերտ ընտրությունների գնալու իշխանությունների առաջարկը, վարչապետին մեղադրում է աթոռից կառչելու մեջ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրությունների մտադրությունից հրաժարվելով իշխանությունը հանրությանը մղում է հակասահմանադրական ծայրահեղ գործողությունների, համոզված է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Դա Լուսավոր Հայաստանի ճանապարհը չի, բայց այդ հավաքված կուտակված էներգիան ինչ որ միտեղ դուրս է գցելու, եւ դրա թիվ մեկ պատասխանատուն իշխանությունն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է վերջին դեպքը՝ Վահան Բադասյանի Փաշինյանից ֆիզիկապես ազատվելու հայտարարությունը, որի համար նա կալանավորվեց։
Բայց հիմա օրինակ ունենք Վահան Բադասյանի գործը, չէ՞, որ մարդը կալանավորված է։ Այդ ծայրահեղ հայտարարության ինչի անա գնացել։ Բոլոր համանդրական ճանապարհները փակում են, մարդիկ օրտկում են։ Եվ հետևաբար ամեն ինչ էլ հնարավոր է լինի։
Իշխանությունը մտափոխվել է, արտահերտ ընտրությունների էջն այս փուլում փակում է։ Իշխող Իմքայելը խմբակցությունը հայտարարում է, վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ արձանագրել են, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի առաջարկը խորհրդարանական ընդդիմությունը դրական արձագանքի չի արժանացրել։ Փաշինյանն ու թիմակիցները փակ հանդիպման ժամանակ արձանագրել են նաև, որ հանրության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահերտ ընտրությունների պահանջ, հետևաբար շարունակելու են աջակցել վարչապետին։
Մրցապայքարը եւ քաղաքական գործընթացները, այդ թվում դրական գործընթացներն ունեն իրենց տրամաբանությունը եւ ընթացակարգը։ Եվ այդ տրամաբանությունը հուշում է, որ որպեսզի երաշխավորվի քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտումը, որպեսզի երաշխավորվի, որ որևէ կերպ ժողովրդավարական պրոցեսները չեն տուժում դրանից, դրա համար անհրաժեշտ է այդ երկխոսությունը եւ համաձայնությունը, ինչինչ համաձայնեց ընդդիմությունը։
Փաշինյանը տարեվերջին հայտարարեց 2021-ին ընտրություններ անցկացնելու իր մտադրության մասին և քաղաքական ուժերին հրավիրեց խորհրդակցությունների, բոլոր հարցադրումների պատասխանը ստանալու միայն մի տարբերակ կա՝ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, գրել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Փաշինյանը խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ խորհրդակցությունները ամփոփեց արտահերտի էջը փակելու հայտարարությամբ։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, Փաշինյանը մտափոխվել է իշխանությունը կորցնելու վախից։
Նայեք, եթե ունեին այն նման հնարավորություն, շատ արագ դա կանեին։ Օրինակ Վրաստանի օրինակը կարող եմ բերել, երբ Սաակաշվիլին հրաժարական տվեց եւ Կրկին վերընտրվեց նոր մանդատով։ Այս իշխանությունը տեսա, որ դրա հնարավորությունը չունի։ Եվ հետեւաբար հանգեց այն եզրահանգմանը, որ դե լավ եկեք նախդեղած իշխանությունը պահենք այնպես, ինչպես կարող
ենք։ Եվ մեր որոշումները որևէ կերպ, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, վախենալու կոնտեքստում չեն կարող լինել, որ
Լուսավորն ու Բարգավաճը փողոցում պայքարող հայրենիքի փրկության շարժմանը սատարող ուժերը հայտարարել են, արտահերտ ընտրություններին կողմ են առանց Փաշինյանի վարչապետության։ Վերջին օրերին մոտեցան իշխանական օրակարգին, հայտարարելով, եթե ազգային ժողովը մեծամասնություն ունեցող ուժը Փաշինյանի ղեկավարությամբ գնա արտահերթի, կմասնակցեն ընտրություններին։ Ակտիվացավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե վերադառնում է մեծ քաղաքականություն, մասնակցելու է ընտրություններին, եթե նույնիսկ Փաշինյանն այն կազմակերպի։
Ընտրությունները անկտրել զմերուկ են, չգիտես ինչ կլինի, նախ իշխանությունը թող անգնանք ընտրությանը, ու որոշել են չանեն ընտրություն։
Ժողովրդին ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն խոստացած Փաշինյանն ու թիմակիցները, այդ ինչպես որոշեցին, որ հանրության լայն շերտերը պատերազմի աղետից հետո հաշտեն իրենց հետ և արտահերտ չեն պահանջում, իշխող ուժին հակադարձում է ԲՀԿ կան պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ռուսիան զգալի, գիտակից, մտածող, հայրենասեր, երկրի ապագայով, երկրի ներկայով մտահոգացվածը, իսկ նրանք մեծամասնությունն են, օր առաջ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Ինչու է հետ քայլի համար իշխող ուժը մեղադրում ընդդիմությանը։ Ընդդիմությունը չէ, որ Փաշինյանից արտահերտ ընտրությունն է պահանջել, ընդդիմությունը իր հրաժարականն է պահանջում, ինչից հետո նա ընտրություն անցկացնելու օրակարգն է առաջ քաշել, հիշեցնում է ԲՀԿ-ական պատգամավորը։
Նիկոլ Փաշինյանը չի գնա, հանրությունը նրան կպարտադրի հրաժարական։
Իշխող ուժի վերջին հայտարարությունը ինքնախոստովանություն է, որ գիտակցում են վերընտրվելու հնարավորություն չունեն, ասում է հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը։
Բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր սպասում են, որ ընտրությունների միջոցով կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը և կհեռացնեն այս իշխանություններին, իրենք այլևս պարտավոր են իջնել փողոց, որտեղ այլ ճանապարհ ստեղծում չկա։
Մակունցը վստահեցնում է, արտահերտ ընտրություններ անել չանելու հարցը իշխանությունը կքննարկի հունիսին, երբ կամփոփեն հետպատերազմական փուլում իրենց կատարած աշխատանքները։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդի տրամադրվածությունը ոչ կուսակցությունների հայտարարություններով է որոշվում, ոչ էլ Facebook-յան ստատուսներով։ Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը այսօր շրջել է Երևանի տարբեր թաղամասերում, հարցու փորձ արել հնարավորինս շատ մարդկանց, փորձելով ներկայացնել հասարակության լայն շերտերի կարծիքը։ Իհարկե, սա մասնագիտական սոցիոլոգիական հարցումներ չեն, լրագրողական աշխատանք, որտեղ ներկայացված են պատահական անցորդների կարծիքներ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն։
Ոչ։
Ինչո՞ւ։
Ավելորդ եմ համարում
վարչապետին, որ վերցնեմ, ասենք թե պատկերացրեք, պրոֆեսիոնալ բոքսում ինքը մի հատ նոկաուտ է կերել, այդ նոկաուտից պետք է հանել ազգին, նոր մտածել դրա մասին։
Ուզում եմ արտահերտին, բայց չեմ ուզում, որ անցյալները ներկա լինեն, իրան թեկնածությունը դնեն այդ ընտրություններին, որովհետև դրանցից կուշտ ենք մենք։
Ուղին քայլը հայտարարում է, որ հասարակության շրջանում արտահերտ ընտրությունների պահանջ չկա, դուք ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, որ պահանջ չկա, բայց եթե նույնիսկ էլ լինի, իմ կարծիքով իմ քայլակաները կհաղթեն։
Նրանց լսել պետք չի, պետք է համախմբվել, դուրս գալ փողոց և կատարել իսկական հեղափոխություն, ու այն հեղափոխությունը, որը թավշյա մեթոդներով հետաձգվեց 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին։
Արտահերտ ընտրությունները ճիշտ է, ամեն ինչ պետք է ժողովրդի կողմից համաձայնությամբ լի։ Հիմա ճիշտ է, պարտվել ենք, վատ ժամանակաշրջան ենք հիմա ապրում, բայց ճիշտ է ժողովրդի ձայնին լսելն է։
Ընդհանրապես լավ կլինի, որ արտահերտ ընտրություն չլինի, որովհետև եթե արտահերտ ընտրություն լինի, կեղծելու են։
Ովքեր իշխանությունները։
Չէ, բայց ես
երկրորդ անգամ նրանց չենք ընտրի երբեք, այդ դրոշի տակ պարել ենք 30 տարի։ Հիմա ինչ անդիմություն։
Ես ընտրի, բայց անդիմություն կլինի։ Ոչինչ, մի ընտրի։ Ես հասկանում եմ, ինկատի ունես Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժիկ Սարգսյանին, բայց ոչինչ, թող կլինեն անդիմություն։
Չկա, նրանք
ես չեն ասում, որ անպայման ընտրի, որ դառնան պրեզիդենտ, բայց թող անդիմություն կլինեն, բայց իշխանությունը, որ պիտի փոխվի, դրա մասին ոչ մի խոսք։
Անձամբ ես ուզում եմ։
Ինչ։
Ընտրություն, արտահերտ
ընտրություններից ճիշտ բան չկա։
Ինչի, որոնցը կերան նոր էր ասեց, այդ մարդիկ կերան, այ ախպեր։
Գույք պարկի դիմաց, երգիրը տվել են, հիմա կայնեն ասեն, արե երգիր բրդինք։
Գիտես ինչի չի ուզեմ, որովհետև իրանք շանս չունեն, վարյան չունեն, որ այդեղ ձայն պդի հավաքեն։ Մեջտեղ այդ ընդդիմադիրներն էլի ոչ մեկն է շանս չունի, դրա համար չեն ուզում արտահերտ ընտրություն։ Թողանեն։
Հիմա չէ, մի առ ժամանակ հետո անպայման։
Ինչու հիմա ոչ։
Դե հիմա գիտեք ինչ, դուք երևի ինձ ավելի լավ եք հասկանում, որ ժողովուրդը վիճակում չի, որ կողմնորոշվի դեպի որ կողմը գնա, հասկանում եք, դրա համար հարկավոր են նոր ուժեր։
Մի դա ամեն դեպքում ընտրություններն էլ ավելի ճիշտ կներ Երևանը,
երևի պետք են էլ, բայց եթե արդար լինի։
Ինչ եք կարծում, իշխանություններն են կեղծելու, եթե լինեն։
Ոչ ընդդիմադիրները, միանշանակ ընդդիմադիրները, իշխանությունները դժվար թե։
Իսկ իշխող ուժը հայտարարում է, որ հասարակության շրջանում ընտրությունների պահանջ չկա արտահերտ ընտրությունների, դուք ինչ եք ասում։
Կա։ Այո։
Արտահերտ ընտրությունը կնշանակի ժողովրդի սկի վրա աչք հավաքել։
Երբ որ ժամանակը կգա, այն ժամանակ թողանեն, ոչ թե արտահերտ։
Ինչու՞։
Որովհետև շատ բան չի փոխվի, եթե հիմա ինչ-որ նոր մարդիկ գան իշխանությանը, թողնեն, տեսնեք ինչ կալունելու։
Այս պարագայում թողինեն ընտրություններ և ազնվորեն ընտրվի նա, ովոր, բայց վախենում եմ, արդեն վախենում եմ, հիաստապություն ահավոր։
Ինչից եք վախենում։
Որ գերակշռեն խուլիգանները, Այսօրվա կառավարությունը արդեն նեղ վիճակում է, ժողովուրդը ահավորը հիասթափված է, չի կարողանում գտնել ոսկե միջինը, չի կարողանում ճշմարտությունը զգալ։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է հայրենիքը փրկելու համար ընդդիմադիրների գործնեությանը։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Պարոն Քոչարյան, նախկին նախագահները հանդիպել են և պաշտոնյաները բարձրաստիճան հանդիպել են և այդ 17-ի շրջանակում կրկին հանդիպում է եղել և պաստորեն որոշել են շարունակել ցույցերը, շարունակել այդ հայրենիքի փրկության շարժման այդ բողոքի ակցիաները։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչ դուք ինչ հեռանկար եք տեսնում նրանց համար։
Տևական ժամանակ իրենք այդ օրակարգը ձևավորել են և որևէ հեռանկար ստացան հասարակության կողմից, դրա համար էլ անորոշ վիճակ առաջացավ։ Հիմա դուք ասում եք նախկին նախագահներ, բայց ես համոզված եմ, որ առաջին նախագահ այդտեղ չկա և իր
ինքը առաջին նախագահ չկա։
Այո, չի կարա լինի։ Հիմա մյուս երկու նախագահները, Ռոբերտ Քոչյանը և Սերժ Սարգսյանը, ես չգիտեմ իրենց հանդիպման արդյունքում ինչ են պայմանավորվել, բայց Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց, որ ինքը մտնում է քաղաքականություն և դատարանը, որտեղ քննվում էր մարտի 1-ի գործը, չգիտեմ ինչու, նրան տվեց հնարավորություն մեկել միսօրը 3-ից ամինչ ամսյուտը գնա Մոսկվա։ Ես հասկանում եմ Ռոբերտ Քոչյանի համար Մոսկվա գնալ գալը, հետո ինքը կներկայացնի, որ ինքը ունի նաև միջազգային աջակցություն հանձինս Ռուսաստանի Դաշնության։ Բնականաբար դա այդպես չի կարող լինել իմ պատկերացմամբ, բայց Ռոբերտ Քոչյանը նախ պետք է հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի դատավարությունը մտնի դատաքննական փուլ, ինքը չի թողում։ Եվ փաստաբանները այսօր օգտվում են իրավական բաց թողումներից, եւ հələ պարզ չի, այդ դատաքննության փուլ մտնելուց հետո Ռոբերտ Քոչյանը ոնց է մտնելու քաղաքականություն եւ ասես կրելու են։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայերեն շատ գեղեցիկ բառ քաղաքական հաղթելու է։ Կրելը կարա լինի տարբեր ուրիշ բաներ, բայց հաղթելու համար պետք է լինի հանրային ընկալում, իսկ մերժվածները, եթե մի անգամ մեր հասարակությունը մերժելը, այլևս դուրը չի բացելու, որպեսզի ենթարկվի նույն ճանապարհով անցնելու հեռանկարին, որի արդյունքում մեր երկիրը ոչ թե հզորացել, այլ տկարացել։ Ավելին, սա շատ մեղմ եմ ասում, որովհետև նաև այս բացահայտումները շատ բան են բացահայտելու հետագայում, ապագայում, որովհետև եթե նայենք մեր արտաքին պարտքի կառուցվածքը եւ նայենք այն բոլոր դղյակները, որոնք ծնվել են նրանց կառավարման ընթացքում, այդպես պատահական որևէ դղյակ առանց կոռուպցիայի չէր կարող լինել, եւ այն ձևավորված կառույցները, որոնք այդ խնդիրների միտված քայլեր պետք է անեն, արդեն ժամանակն է, որպեսզի իրենք գործնականում ցույց տան իրենց ուսումնասիրությունները եւ կոնկրետ քրեական գործերով պարտադրեն, որ այդ մարդիկ նույնպես ցույց տան, թե ինչ ճանապարհով են հարստացել։ Եթե դա ապօրինի հարստացման ճանապարհով է եղել, դա պետք է անմիջապես բռնագրավի եւ վերադարձվի պետական կարիքների, այսինքն բյուջե, որտեղ բացի քրեական հետապնդումից մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, նաեւ անվտանգության համակարգի համար, որի լուծման համար իհարկե անհրաժեշտ են նաեւ այն միջոցները, որը պատկանում են հենց մեր երկրի ապագային։
Բայց մենք այս մասին լսում ենք արդեն 3 տարի եւ ոչինչ չենք տեսնում, այսինքն որևէ գործողություն, որևէ խոշոր բացահայտում առայժմ չենք տեսնում, պարոն Քոչարյան։
Ես ասում եմ, որ մենք այդ հեռանկարը պետքա ոչ միայն անդադ խոսենք, արդեն եկել է պահը, որ պետքա կոնկրետ արդյունքներ ցույց տանք մեր հասարակությանը եւ կոնկրետ այն բոլոր քրեական գործերը, որոնք հատուկ քնչական ծառայությունը իր այս 2 տարվա ընթացքում իրականացրել է, լավ իմացեք, քրեական գործերի շատ-շատերը նույնիսկ հնարավոր չի ուղարկել դատարան, այն դատարանները, որոնք քաղաքականացրել են, որպեսզի գոնե դատական process-ի մեջ մենք իրավական լուծումներ տանք այս բոլոր խնդիրներին։ Բայց հիմա ոնց որ թե սառույցը տեղից շարժվել է, ես ուրախանում եմ այդ սառույցի շարժման մեջ, շարժման հեռանկարը տեսնելուց։ Եվ վերջին հաշվով, ընդամենը 1 ամիս առաջ կալանքի սանկցիա ոչ մի դատավոր չէր տալիս, այն էլ ամենածանր մեղադրանքների պայմաններով։ Հիմա նույն հատուկ քնչական ծառայության քննիչները, որոնք կոնկրետ քրեական գործերը քննել են, իսկ դրանք շատ ծավալուն են եղել եւ ունեն բացահայտումներ, եւ որոնք ուղարկում են դատարան եւ դատավորը կոնկրետ մարդկանց ըստեյության, չի տալիս հնարավորություն, որպեսզի քննությունը ունենա տրամաբանական շարունակություն եւ ավարտ։ Հիմա այդ խնդիրները պետքա լուծվեր, չէ՞։ Եվ հիմա բռնելենք լուծումների հստակ ունենք տեսանելի հեռանկարը։ Այդ այդ տեսանելի հեռանկարն է, որ գոնե ինձ ուրախացնում է, ուրախացնում է շատերին, բայց մեկը մեր հասարակությունը շոշափելի, ուրեմն բան պետքա տեսնի, շոշափելի շատ, արդյունք պետքա տեսնի։
Նաիրան Ալբանդյանը անդրադարձել է միշտ Ռուսաստանի հետ տրամադրություններին, հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո ռուսամետությունը Հայաստանում ակտիվացել է, կարծիքներ են հնչում, որ պետք է ավելի խորացնել հարաբերությունները, նույնիսկ միանալ Ռուսաստանին, չնայած շատ մեկնաբանություններ կան, այդ թվում հայաստանյան մամուլում, որ պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր, ռուս-թուրքական տանդեմը։ Ռուսաստանի հետ տրամադրությունները Հայաստանում միշտ են եղել։ 90-ական թվականներին անկախ ազատ Հայաստանում մի խումբ քաղաքական գործիչներ առաջ էին քաշել Ռուսաստան-Բելարուս միությանը միանալու գաղափարը։ Նրանք Թումանյանի վրա գրասենյակ էին բացել, շենքի պատին ամրացրել էին 3 դրոշ, Ռուսաստանի, Բելարուսի և Հայաստանի դրոշները, ժողովներ էին անում, հանրապետությունով 1 ստորագրահ հավաք էին անցկացրել ցուցակները իշխանությանը ներկայացնելու համար։ Իսկ ինչ արեց առաջին նախագահի վարչակազմը։ Հայտարարեց, որ այդ առաջարկը հակասահմանադրական է, որովհետև Հայաստանը անկախ ինքնիշխան պետություն է, և հարցը փակվեց։ Հայաստանում մշտապես առկա ռուսամետությունը, երբեմն պորտկումներ է տալիս։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ով ավելի լավ կծառայի, ով ավելի խորը ենթակայություն կառաջարկի Ռուսաստանին, այժմ հենց այսպիսի պայքարի են կականատես լինում հայաստանյան քաղաքական դաշտում, նման կարծիք ունի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Օրերս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից բացի խոսել էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը խորացնելու մասին։ Ներկայիս հարաբերություններում ըստ Քոչարյանի Հայաստանը վերածվել է Ռուսաստանի պրոտեկտորատի։ Վերլուծաբանն ասում է, շատ կարևոր է հասկանալ, թե հատկապես ինչ ինտեգրացիայի մասին է խոսում Քոչարյանը։
Դա էլ ավելի առարկայական կդարձներ խոսակցությունը, այլապես երբ խոսվում է խորը ինտեգրացիայի մասին, բայց շոշափելի ուրվագծեր անգամ չեն ներկայացվում հանրությանը, այստեղ տպավորություն է առաջանում, որ ընդամենը ներկայացվում է այն ծառայության հայտը Ռուսաստանին, ինչի մասին խոսում է, այսինքն ով ավելի լավ կծառայի, ով ավելի խորը Հայաստանի խորը ենթակայություն կառաջադրի Ռուսաստանին, դրա դիմաց ակնկալելով Ռուսաստանից աջակցություն Հայաստանում քաղաքական հարցերը լուծելու տեսանկյուն։ Այս ամեն ինչ իր էությամբ բոլորովին նոր չէ Հայաստանի համար, պարզապես հիմա մի վիճակ է, երբ հերթական ակտիվ ալիքն է, խթանն է առաջանում, նկատի ունենալով գուցե այն, որ այս Արցախի դեմ պատերազմից հետո Ռուսաստանը իր գերազդեցությունը արագ տարածելու ավելի մեծ ցանկություն կունենա, եւ այդ մեծ ցանկությամբ էլ ավելի արագ եւ էլ ավելի մասշտաբային կաջակցի իրենց այդ ծառայություններին։
Հակոբ Բադալյանն այս փուլում կարևոր է համարում Ռուսաստանի արձագանքն այս հայտարարություններին, ասում է, այդպիսով նաեւ պարզ կդառնա, սա ռուսական կողմի նախաձեռնություն է, թե հայաստանյան քաղաքական դաշտի, որ Ռուսաստանից է աջակցության հայտ սպասում։ Նկատենք Քոչարյանի հայտարարությանը զուգահեռ մի խումբ հասարակական քաղաքական շրջանակների կողմից հայտարարվեց նոր շարժման մասին՝ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։
Այդ պատերազմյան շրջանում Հայաստանում ակնհայտ է, որ տեղի է ունենալու քաղաքական վերադասավորում, այսինքն աներկբայ է, որ հասարակական տրամադրությունները որոշակի վերափոխում են ունենում, իշխանությունը հայտնվել է թույլ վիճակում և հնարավորություն կա նրա հանդեպ քաղաքական խնդիրներ լուծել, և ես տեսանկյունից բնական է, որ տարբեր ուժեր և հատկապես նախկին համակարգը ներկայացնող առաջինը աջակցություն ակնկալում են Ռուսաստանից, հատկապես որ ակնհայտ է Հայաստանում հանրային աջակցության բացակայությունը կամ հանրային էական աջակցության բացակայությունը իրենց համար։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, քաղաքական շրջանակներից նման հայտարարությունները նոր չեն։ Ավելի քան 1 տասնամյակ առաջ Հայաստանում ստորագրահավաք էր Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ միություն կազմելու համար։ Դեռ թարմ է գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի նամակը այդ նույն շեշտադրումներով։ Ասում է, Հայաստանում այս գաղափարի կողմնակիցները ինչ որ առումով իրենց նպատակին հասել են։
Կարծես թե ինչ որ մի խումբ հասավ իր մուրազին Արցախի մասով, և այդ մուրազը մեզ հիմա ներկայանում է որպես ռուսական զորքի ներկայություն Արցախի տարածքում։ Մեկնաբանությունները իհարկե տրամագծորեն հակառակ են, մարդկա ասում են՝ «Վայ, եկան փրկեցին»։ Տեսակ, միշտ էլ այդպես է լինում գաղութների ետ գրավման գործընթացը։ Հայաստանի դեպքում շատ որ ասեմ ուրիշ բան էի սպասում այդ մարդկանց խմբից, թե կամ այդ մարդուց կամ այդ մի քանիսից, որ պիտի կարողանան մի իմաստուն բան բոլորովին, եւ գրեթե ոչ ոք չէր սպասում, թե տեսնես էդ ինչ մի իմաստուն խելացի միտք են առաջարկելու։ Ամենահեշտը նման բաներ զառանցելն է, ամոթ է ուղակի քաղաքականության հետ, քաղաքագիտության հետ, ինքնիշխանության հետ, արժանապատվության հետ կապ չունեցող մտքեր են։ Եթե այդպես եք համարում, այմարդ, Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր ծոցում պահելդ ո՞րն է, դրա իմաստը ո՞րն է, հայերեն խոսելդ ո՞րն է, հայերեն գրելդ ո՞րն է։
Մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը այսօր Գեղարքունիքի մարզ է մեկնել նկարահանելու հաղորդում պատրաստելու վերջին օրերին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքների մասին։ Ցնցումները Հայաստանի տարածքում մի լայն մասում զգացվել են, այդ թվում Երևանում, բայց ամենաուժեղը Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդումների հին խարխալված պատեր են փլուզվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը Գեղարքունիքի մարզից։
Գեղարքունիքի մարզի Շողակատ գյուղում բնակվող Բենյամին Ապրեսյանի ընտանիքն իրենց տանը բնակվել այժմ չի կարող։ 3 օր առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժը տանը մեծ վնասներ է հասցրել։
Դուրս տանն էինք բոլորս, երեխեն կոմպի դեմներ։ Այսինքն թորներից էլ ցտեկայնած էի։ Էլ չհասկացանք ինչ եղավ։ Մի հատ գմփոց լուսերը գնաց ու հողը թափեց գլխներից, զորով դուրս են եկել տնից։
Շողակաթը, որն առավել հայտնի է Շորժա անունով, ուրբաթորը գրանցված երկրաշարժի էպիկենտրոնից մոտ 5 կիլոմետր է հեռու։ Իսկ էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել էր 6-ից 7 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել էր նաև մայրաքաղաքի Երևանում ու մի քանի մարզերում պակաս ուժգնությամբ։ Ապրեսյանի տան պատերը մեծ ճաքեր են տվել, քանդվել են, կահույքն էլ տակն ու վրա է եղել, սակայն ոչ ոք այս երկրաշարժից չի տուժել ոչ այս տանը, ոչ էլ, ինչպես վստահեցնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ամբողջ շրջանում։ Ապրեսյանի խոսքով արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները եկել ու բացատրել են, թե ինչ պետք է անել երկրաշարժի դեպքում։
Լասերը պետք է կանգնեք այս դռների հիմնական պատերի տակ, որ դե այդ մոմենտին չէր կարա, խառնվեցինք իրար, դրելն է, որ տուն չմտնենք, ամերով է կարող հանդվի, հասել ենք դուս էս պահին։
Շողակաթի մեկ այլ բնակչի Էդուարդ Արաքելյանի տունը նույնպես այդ վիճակում է, ճաքեր, քանդված պատեր։
Ախպեր, այդ օրը ես բաղնիքում լողանում, բաղնիքից հելել եմ տսել այս վիճակը, դուս եմ եկել տսել այս վիճակը, աշխատել, չարչարում էր սարքը, ախպեր, ես ա, մեր իլասն ես ա, ցավը տանում։
Այս երկրաշարժի հետևանքով վնասված տների ճակատագիրը դեռ հայտնի չէ։ Բնակիչների խոսքով նախարարությունը դեռ իրենց չի ասել, որքան վնաս են կրել և ինչ են անելու հետագայում։ Շորժայի գյուղապետ Սուլիկո Շուշանյանը մանդրամասնում է, փրկարարները, մարզպետարանի և համանքապետարանի աշխատակիցները եղել են վնասված բոլոր տներում, համապատասխան աշխատանքներ են իրականացրել։
Շուտով հանձնաժողովը, մասնագիտական հանձնաժողովը կաշխատի, կորոշենք մնացների չափը, կներկասնենք մարզպետարանը, այնուհետև երևի մարզպետարանը կներկասնի կառավարիչը։
Համայնքապետն ասում է, բնակիչներին իրազեկելու աշխատանքներն այնի հետ են անում, նախկինում էլ քաղաքացիներին բացատրել են, ինչ պետք է անել երկրաշարժի հրդեհների ժամանակ։
Բայց ամեն դեպքում, երբ որ երկրաշարժը լինում չնախատեսված ու մանավանդ որ լինում է գիշերը, եթե հոսանքի անջատելու պահին մի պահ առաջացավ, պանիկա առաջացավ մի պահ, բայց հոսանքը տալուց հետո, երբ որ տեսանք շենքերը հիմնականում կանգ ունեն, ճիշտ է, շատ վնասված են ներսի, բայց կանգ ունեն, տես, մեծ փլուզում չկար, զոհեր չկար, անասնագախականակի անկում չկար, արդեն մի քիչ հանգստացավ ժողովուրդն էլի։
Այս և հարևան երկու գյուղերի, Աղբերքի և Արտանիշի դպրոցները վնասվել են, Աղբերքի դպրոցում դասերն առայժմ կասեցված են, շենքը վթարային էր նաև երկրաշարժից առաջ։
Շողակաթում, Շորժայում դասապրոցեսը չենք բանարել, չենք դադարացրել, ընդ մաքրման աշխատանքներ կա կատարվել են, որտեղ որ փլուզված տեղեր կա քիչ շատ մաքրվել է, դասապրոցես շարունակվում է։
Շորժայի դպրոցի աշակերտներն այսօր դասի էին, երրորդ դասարանցիները վստահեցնում են, գիտեն ինչ անել երկրաշարժի դեպքում։
Պետք է երկրաշարժի ժամանակ առանց խուճապի արագ դուզգան դներ, եթե շենքում են, պետք է մտնեն կամ սեղանների տակ, կամ էլ պետք է բաների պատերի անկյունների մոտ բախվեն։
Պետք է մտնեն կրավատների տակ կամ սեղանների։
Ես այն որ պարկացայի, շուտ տվավ մտան կրավատների տակ, ու քուրիկս պատը ուժեղ ճակել էր, շուտ բռնեց իրան, հանեց թե չէ պատը փուլ էր գալու իրա, որ վերցրեց կոխեց իրան կրավատի տակ։
Այս յուղից ոչ հեռու գտնվող արտանիշի դպրոցի մի մասնաշենքն այժմ չի գործում, այնտեղ կրկին նույն տեսարաններն են, ճակեր, փլուզումներ։ Մասնագետները զգուշացրել էին, որ սեյսմիկ ակտիվությունը շարունակվելու է, այնից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ հետցնցումների քանակը և ուժգնությունը նվազել է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզի նոր սահմանների մասին հաղորդումների մի ամբողջ շարք է պատրաստել Սուսան Բադալյանը, դրանց մեծ մասը մենք արդեն հեռարձակել ենք, այսօր նա պատմում է Շիկահող, Ճակատեն գյուղերի մասին։ Սյունիքի և Ադրբեջանի միջև սահմանային խնդիրները, այդ պատճառները հասկանալի են, քանի որ ըստ էության այդ հատվածում անկախությունից հետո սահման չի եղել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի անկախության սկիզբը համընկել է Ղարաբաղյան շարժման հետ, որի առաջին փուլում հայկական կողմը մեծ հաջողություններ էր հասել և Սյունիքի համար սահմանը ընկած էր ավելի քան 100 կիլոմետր հեռու, բայց այսօր վերադառնում է իր սեփական տան դիմաց։ Իրավիճակը հասկանալի է, բայց խոսքը ոչ թե ըմբռնումով մոտենալու, այլ մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու մասին է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Առաջին պատերազմի տարիներին հենց նենց սկսեցին տրապ կրակել ու սկսեց կռիվը։
Շիկահողցի Անդրանիկ Մարկարյանը չի հասկանում խաղաղության հայտարարությունից հետո դեպի իր գյուղ բերող ճանապարհին ինչու են զենքով կանգնել հայը, ռուսն ու ադրբեջանցին, անկանոն կրակոցների ձայներ պարբերաբար է լսում։
Երկար այդպիսի գործողությունների արդյունքը պատերազմն է լինելու։
Գորիս Կապան Մայրուղու վրա նաև Սյունիքի միջհամայնքային ճանապարհներին կարելի է տեսնել զենքով զբոսնող ադրբեջանցիների։ Կապանից դեպի Ճակատեն, Շիկահող, հայկական գյուղերն իրար կապող ճամփին բարի գալուստ Ադրբեջան ցուցանակն է, որ երկու օր առաջ փակվեց սև ներկով, հետո ադրբեջանցիները նորը տեղադրեցին, այն որ այս ամենը սահմանին ապրող խաղաղ բնակիչների իրավունքի ոտնահարում է, արձանագրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը շեշտում է, առայժմ լուրջ բախումներ չեն եղել, բայց ռիսկ միշտ կա, ադրբեջանցի սահմանապահները զինված ճանապարհ դուրս գալու իրավունք չունեն։
Պետք է վիզուալ դիտարկման հեռավորության վրա լինի ճանապարհից։
Կապանի 37 գյուղերից 16-ը այժմ սահմանամերձ են։ Քաղաքապետը սահմանին նոր ճշգրտումներից հետո տպագրված քարտեզ ունի, ասում է վերադարձել են խորհրդային սահմաններին, բայց Կուբաթլուն ու Զանգելանը հանձնելով կորավ անվտանգության գոտին ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունը։
Մենք կորցրել ենք մեծ հնարավորություններ, որ օգտագործում էր Սյունիքը և Սյունիքի բնակչությունը։
Կապան Ճակատեն ճանապարհի 4 կիլոմետրանոց հատվածն անցել է Ադրբեջանին։ Քաղաքապետը չի կարծում, որ հայկական երկու գյուղերն իրար կապող ճանապարհը Ադրբեջանի տարածքով է անցել։ 30-ականների, 40-ականների ու 80-ականների քարտեզները տարբեր պատկեր են ցույց տալիս։ Շիկահողցիներն այստեղով են իրենց գյուղ հասնում։ Վախ կա, ասում է համայնքապետը։
Փորձում ենք հնարավորինս գնալուց միասին ենք գնում գյուղից։ Եթե երեկոյան ժամերին ձգտում ենք չերթևեկել։
Շիկահողցի Սամվել Աղաբեկյանն ամեն օր գնում գալիս է այդ ճանապարով, թղթեր է հավաքում, որ մարտական զենք ունենա։
Ես ամեն օր համարյա գրում եմ քաղաք գալիս, երեխեք ստեղ են։ Հիմա իմ անվտանգությունը ով է երաշխավոր էր, որ ես առանց զենք ստեղից Ղապան գնամ։ Դրա համար ստիպված գնում եմ, մի հատ մարտական զենք վերցնեմ ինքնապաշտպանության համար։
Շիկահողն էլ այժմ սահմանամերձ է, բաժանարար գիծը դեռ հստակ չէ, բայց տեղեր կան այն ընդամենը մի քանի քայլ է Զանգելանի շրջանից։
Հողը ամիջապես չի անցել թշնամուն, այդպիսի կորուշ չունենք, բայց որ ամիջապես գտնվում է թշնամու սահմանի, այսպես ասած, ներքո, սահմանագծի ամիջապես սահմանագից 52 հեկտար հողատարածք ունենք, որից 16 հեկտարը արոտավայր է, իսկ մնացածը վարելա հող։
Վարելահողը մշակվել է, ցորեն կացանած, չգիտեն ինչպես են հնձելու։ Անասուններն արոտավայր չունեն, բանտված են գյուղում։ Վերջին տարիներին Շիկահողում ծրագրեր է իրականացրել Գերմանական զարգացման բանկը, եվրոպատուհաններ են տեղադրվել, արևային տաքացուցիչներ, գյուղը զբոսաշրջիկների համար գրավիչ վայր դարձնելու համար։ Տարեկան մինչև 2000 տուրիստ էր գալիս Շիկահողի արգելավայրի բնության հուշարձաններով, տարածքի եկեղեցի խաչքարերով հիանալու ու բեզոարյան այծերի շարժին հատուկ դիտակետից հետևելու համար։ Այս ամենը աշխուժացնում էր գյուղը։
Գյուղում ունենք տներ, որոնք օգտագործվում էին որպես հյուրատներ, մարդկանց համար նաև եկամուտի աղբյուրեր։ Գյուղացիները որոշակի կարողանում էին վաճառել վերք ու բարիք այդ նույն զբոսաշրջիկներին, բայց այսօրվա պայմաններում շատ անորոշ է, չեմ կարող ասել կշարունակվի դա, թե ոչ, կայցելեն էլի, թե ոչ։
Շիկահողում այժմ ընդամենը 56 ընտանիք է ապրում։ Խորհրդային միությունն այստեղ 250 տեղանոց դպրոցեր կառուցել, հեռանկարային գյուղեր։ Հիմա դպրոցում շիկահողցի 6 երեխա է սովորում։
Եթե ամուսնություն չկա, ծնունդ չկա, հեռանկարը որն է, ապագա չկա ստե։
Սովետի նախկին նախագահի կյանքի ջահել օրերը համընկնում են Շիկահողի ջահել օրերի հետ։ Խափանի արտադրություններն այստեղ մասնաճյուղեր ունեին, գյուղը ծաղկում էր։ Գնալով մարդիկ քչացան, հիմա էլ դեպի իրենց բերող ճամփան տեղ-տեղ ադրբեջանցիներինն է։
Հույս ունենք, որ լավ կապրենք։ Հույս ունենք, որ անվտանգ կապրենք։ Ցավալիորեն, այսօր ախրիսենց մի խոսք ասեմ, հույս կա ուտելու սլավա։ Հրեմը մեզ այդ հույսից էլ ենք ընտրել։
Նա կառավարությանն առաջարկներ ունի, նախ գյուղում պիտի ոռոգման ջուր անցկացնել, հետո անասուններին գոմերում պահելու ու կերակրելու հնարավորություն ստեղծել։ Անվտանգության հարցը լուծված կհամարի, եթե հարևանությամբ ոչ թե զինված ադրբեջանցի տեսնի, այլ խաղաղ բնակիչների։
Եթե խաղաղություն եք ուզում, եթե ուզում եք խաղաղ ապրել իրար կողքի, գերիներն էլ վերադարձնենք, այդ զենքերն էլ ստեղից վերադարձնենք, վերացնենք, նստենք մեր ու Վրաստանի արանքում զենքով կանգնած մարդկա, չէ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Շիկահող։
Երևանում մի խումբ ծնողներ այսօր բողոքի էին եկել քաղաքապետարան, նրանք փոքր երեխաներ ունեն և նրանց խնամելու պատճառով չեն կարողանում աշխատել։ Բանն այն է, որ չնայած մանկապարտեզները գործում են, բայց նոր երեխաներ չեն ընդունում, ծնողներն էլ ստիպված տանն են մնում երեխաներին խնամելու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պարտեզները բացվել, այդ երեխաները գոնե պարտեզ գնան, ծնողները կարողանան աշխատանքի դուրս գալ։ Վերջի վերջո երեխաները հետ են ընկնում, զարգացումը իրանց։
Կորոնավիրուսի պատճառով արդեն 1 տարի է, ինչ մանկապարտեզներում ընդունելությունը դադարեցված է։ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ այսօր հավաքված ծնողները, սակայն, նշում են, եթե բազմաթիվ ոլորտներում կանոնները մեղմացվել են, թույլատրվում է օրինակ առանց մարդկանց թվի սահմանափակումների հավաքույտներ իրականացնել, ինչու մանկապարտեզներում ընդունելության հարցը ի վերջո չի լուծվում։ Ծնողներն ասում էին, հնարավորություն չունեն դայակ վարձելու կամ երեխային մասնավոր մանկապարտեզ ուղարկելու, ինչ անեն աշխատող մայրերը, ֆինանսական դժվարություններն էլ մի կողմից։
Մեր ընտանիքում 3 հոգի են, ես եմ ամուսինս եւ երեխան։ Ամուսինս աշխատում է, ես էլ տանն եմ լինում երեխայի հետ, բայց ես էլ եմ ուզում աշխատանքի դուրս գան։ Հասկանում եք, ֆինանսական հարցեր կա ընտանիքի հետ կապված։ Հնարավոր չի, որ տանը մի հոգին աշխատի, նորմալ ընտանիքը չգիտեմ գոյատևի։ Ամեն ծնող չի, որ հնարավորություն ունի իր երեխային տանի մասնավոր պարտեզ։ Պարտեզներում վճարները, ես չգիտեմ, սկսվում է ամենասկզբից պարտեզը 70,000-ից է վարձը սկսվում։ Դա Հայաստանի համար դա մի հատ աշխատավարձ է։ Եթե փոքր ընտանիքում աշխատում է մի հատ ծնող, մյուս ծնողը չի աշխատում, ոնց կարա այդ ծնողը այս պայմաններում, եթե կարիք կա, որ երեխան գնա պարտեզ, ոնց կարա տանի մասնավոր պարտեզ, հնարավորություն չկա։
Մարտից փակված մանկապարտեզները վերաբացվեցին սեպտեմբերի 15-ին նոր պայմաններով։ Յուրաքանչյուր խմբում կարող է լինել առավելագույնը 12 երեխա։ Առաջնահերթությունը տրվել է աշխատող ծնողների 5-ից 6 տարեկան երեխաներին, առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ծնողի և տվյալ մանկապարտեզի աշխատակցի երեխային։
Գուցե իրանց մտքով չի անցել, որ միայնակ մայրը, որ ոչ մի օգնություն չունի, նպաստի հույսին է ապրում, ինքը կարա չի հնարավորություն չունի, որ ինքը մասնավորտա կամ դայակվարցի կամ եւ այլ բաների։ Դրա համար այդ միայնակ մայրերի հարցը տած մնացել է անտեսված վիճակում։
Միայնակ մայր Մարինե Սոսյանը երեխային հերթագրել է դեռ 1 տարի առաջ, ասում է, սակայն մանկապարտեզի հերթում որևէ շարժ չի նկատվում։
Ես չեմ աշխատում, երեխան գրանցված է, բայց չի հաճախում։ Չէ՞ որ պետքա գնա պարտեզ, որ ես կարողանամ աշխատել իմ երեխու կարիքները հոգամ, չէ՞։ Օթից կախված վիճակում ենք հայտնվել։
Աշխատող ծնողներից մեկն էլ ստիպված է եղել երեխային մասնավոր մանկապարտեզ ուղարկել, սակայն նա խնդրում էին պետական, որը Երևանում անվճար է։ Նա էլ էր 1 տարի առաջ իր երեխային հերթագրել։
Երբ որ ընդունելությունը սկսվի, հաշվի առնելով, որ ինքը 100-երորդն է, ես չգիտեմ, երբ ինքը նոր կսկսի հաճախել, 4-5 տարեկանում նոր։ Իստմալըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը
երեխա կա։ Այժմ հաճախում է 15,000 երեխա։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով հիմա քննարկումներ են ընթանում հարցին լուծում տալու համար։
Հիմա շատ ակտիվ քննարկում է եւ մենք լուծմանը շատ մոտ ենք եւ կարծում եմ առաջիկա օրերին ինչ որ լուծում կլինի եւ մենք դրա մասին կհայտարարենք։
Քննարկումներից այնքան ոչ մի տեղ չի հասնում այս հարցը։ Անվերջ քննարկումներ են։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ քննարկումներ են քննարկում, որը ժամկետ հասկանանք։
Ես ձեր մտահոգությունը հասկանում
եմ, որ սեպտեմբերին է լինելու։ Սեպտեմբերին իմ բալիկը արդեն 4 տարեկան է լինում։ Մի տարի գնապարտած, հետո դպրոց։
Դերևս չի հստակեցվում, սակայն, որ ընտանիքների երեխաները կարող են հաճախել մանկապարտեզ։ Հերթում սպասողները, թե սահմանափակումների պատճառով մանկապարտեզներ այլևս չհաճախողները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասի երկրների բարեկամների առումով վաղուն ձևավորված կարծիք կա, թե Հայաստանի բարեկամը Ֆրանսիան է, Վրաստանին է Գերմանիան, Ադրբեջանին է Բրիտանիան։ Դժվար է ասել, թե նման բաժանումը որքանով է ճիշտ, բայց բրիտանական հատկապես էներգետիկ ընկերությունները ընդգրկված են Ադրբեջանի տնտեսությունում, հիմա էլ շահագրգռված են ներդրումներ կատարել Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում, երկկողմ հարաբերությունները շատ սերտ են նաև քաղաքական ոլորտում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սալամ Բաքի, Ադրբեջան, ադրբեջաներեն այս գրառմամբ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպական հարևանության հարցերով նախարար Ուենդի Մորթոնը ազդարեց իր առաջին այցն Ադրբեջան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ երկրի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, բրիտանացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, ի թիվս այլ հարցերի քննարկելու է նաև Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, մարդու իրավունքները և գենդերային խնդիրները։ Ես անհամբերությամբ եմ սպասում նախագահ Ալիևի և նրա կառավարության հետ հանդիպումներին քննարկելու հետագա համագործակցության ոլորտները, այցից առաջ հայտարարել է Ուենդի Մորթոնը։ Բրիտանացի պաշտոնյան այցի շրջանակներում մասնակցելու է նաև Բաքվի և Լոնդոնի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ամենամյա նիստին։ Ադրբեջան այցից առաջ անցած ամիս նախարար Մորթոնը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանի հետ հայկական կողմի փոխանցմամբ։ Նախարար Այվազյանը այդ զրույցի ընթացքում խոսել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների պատանների խնդրի մասին։ Մորթոնի այսօր մեկնարկած այցի օրակարգում համենայն դեպս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այդ հարցին որևէ անդրադարձ չկա։ Հստակ չէ, արդյոք բրիտանացի պաշտոնյա մտադիր է մարդասիրական այս խնդիրը բարձրացնել ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպումներում։ Մեծ Բրիտանիան համարվում է Ադրբեջանում օտարերկրյա ամենախոշոր ներդրողներից մեկը։ Այդ երկրում գործող բրիտանական ընկերությունների թիվն անցնում է 100-ը։ Ադրբեջանական պետական նավթային ընկերության և բրիտանական British Petroleum-ի միջև ստորագրված համաձայնագրերից մեկին, որով կողմերը շահագործում են Շահդենիզ գազային հանքավայրը, Ադրբեջանում տվել են Դարի պայմանագիր անվանումը։ Փաստաթղթի համաձայն 2019 թվականից սկսած եվրոպական երկրներ մատակարարվող ադրբեջանական գազի տարեկան ծավալները պետք է հասնեն 10 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Պաշտոնական Լոնդոնը մասնավորապես պատերազմից հետո բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել օգնել Ադրբեջանի իշխանություններին հետ պատերազմյան խնդիրների լուծման հարցում։ Ադրբեջանում թագավորության դեսպանը մեկն է այն օտարերկրյա դիվանագետն ընկերներից, ով ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում շնորհավորել է պաշտոնական Բաքվին հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած արյունալի պատերազմում հաղթելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանում միացյալ թագավորության դեսպան Ջեմ Շարփը անցած շաբաթ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի ուղեկցությամբ մեկնել էր ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ Ջաբրայել և Զանգելան։ Այսօր ես գտնվում եմ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում, սա Ջաբրայելն է, Թվիտերում գրել էր բրիտանացի դիվանագետը։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպական հարևանության հարցերով նախարարի ադրբեջանացի ուշադրության կենտրոնում, ինչպես հաղորդվում է, ադրբեջանի կառավարության կողմից Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունման հարցն է, որը Եվրոպայի խորհրդի անդամ ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել։ World Economic Forum-ի զեկույցի համաձայն գենդերային անհավասարության ինդեքսում ադրբեջանն աշխարհի 153 երկրների ցանկում զբաղեցնում է 94-րդ հորիզոնականը։ Իշխանությունները պնդում են, թե անում են հնարավորը ֆեմիցիդի և բռնության դեպքերը կանխելու ուղղությամբ, սակայն միևնույն ժամանակ հրաժարվում ստորագրել խնդրի դեմ պայքարի միակ գործիքը համարվող կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին, այսպես կոչված Ստամբուլյան կոնվենցիան։
Թուրքիան Կիպրոսի հարցում կոշտացրել է դիրքորոշումը։ Ընդհանրապես ուժի դիրքից խոսող Անկարան տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման, փոքրամասնությունների անվտանգության հարցերում ակնհայտորեն երկակի ստանդարտներ է ցուցաբերում։ Մինչ հիմա Կիպրոսի հարցով բանակցվում էր Դաշնային միասնական պետություն ունենալու գաղափարը, որտեղ հույները և թուրքերը կարող էին միասին ապրել, միասին կառավարել, բայց հիմա Անկարան պնդում է, որ թուրքական ևս մեկ պետություն պետք է լինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կիպրոսի վերամիավորումը իրատեսական չէ։ Մի շարք թուրքական դրամատամիջոցներին տված հեռավար հարցազրույցում նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ 1984 թվականին հրճակված և միայն Անկարայի կողմից ճանաչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ղեկավար Էրսին Թաթարը։ Ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարը պնդում է, որ Կիպրոսի խնդրի կարգավորման այն տարբերակները, որոնք շրջանառության մեջ են եղել վերջին 1.5-2 տասնամյակներին, այլևս հրատապ չեն։
Kıbrıs'ta zaten iki ayrı devlet vardır.
Կիպրոսի տարածքում այժմ երկու առանձին պետություն գոյություն ունի, դա է պատճառը, որ Կիպրոսի երկու հատվածներից կազմված դաշնության ստեղծումը իրատեսական չէ։ Երկարաժամկետ հեռանկարում կարգավորման դաշնային տարբերակը կայունություն չի կարող ապահովել, եթե մեր ցանկությունն իրոք խաղաղության հաստատումն է, ապա պետք է այնպիսի մոտեցում լինի, որի արդյունքում կշահեն հակամարտության բոլոր կողմերը, հայտարարում է Կիպրոսի թուրքական հատվածի ղեկավարը։
Win-win, kazan-kazan diye bir durumun ortaya çıkmasını.
Ersin Tatarya is հայտարարությունը հնչեց մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբի Կիպրոս կատարած այցից մի քանի օր անց։ Բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը կղզու երկու հատվածների ղեկավարների հետ քննարկում էր մարտի սկզբին Մակի Հովանու ներքո նախատեսված երրորդ բանակցությունների կազմակերպման հարցը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման այդ բանակցությունները ընդանալու են 5 գումարած 1 ձևաչափում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության և Կիպրոսի հունական ու թուրքական հատվածների ներկայացուցիչներից բացի դրանցում մասնակցելու են նաև կղզու անկախության երաշխավորը համարվող 3 պետությունները՝ Մեծ Բրիտանիան, Հունաստանն ու Թուրքիան։ Կարծում եմ, որ կարգավորմանը հասնելուն ուղված ևս մեկ փորձի տապալումը որևէ մեկի շահերից չի բխի, հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե այդ ուղությամբ նախկինում ինչպիսի ջանքեր են գործադրվել։ Այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում բոլոր կողմերին, որպեսզի առաջիկա բանակցությունների ընթացքում նրանք ճկունություն և փողզիչումների գնալու կամք ցուցաբերեն, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Վերջին անգամ Կիպրոսի խնդրի կարգավորման ուղված 5-1 ֆորմատի բանակցություններն անց էին կացվել 2015-2017 թվականներին։ Դրանք տապալվեցին այն բանից հետո, երբ Կիպրոսի թուրքական հատվածի այն ժամանակ ղեկավար Մուստաֆա Ակինջին հունական կողմին մեղադրեց մաքսիմալիստական պահանջներ ներկայացնելու մեջ։ 2017-ի ամռանը բանակցությունների տապալումից հետո մամուլում որոշ տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնք պատկերացում էին ստեղծում կարգավորման այն փաթեթի վերաբերյալ, որի շուրջ ընթանում էին բանակցությունները։ Տեղեկատվական այդ արտահոսքերի համաձայն Կիպրոսը պետք է վերածվեր դաշնային պետության, որում հունական և թուրքական հատվածները հավասարազոր իրավունքներ կունենային։ Միավորված կղզու խորհրդարանի վերին պալատում, սենատում, ինչպես նաև Գերագույն դատարանում հույներն ու թուրքերը հավասար թվով ներկայացուցիչներ էին ունենալու։ Բացի այդ, հյուսիսային Կիպրոսի բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում Թուրքիայի տարածքից կղզի վերաբնակեցվածները, Կիպրոսի հանրապետության համապատասխանաբար նաև Եվրամիության քաղաքացիներ էին համարվելու։ Թե հատկապես ինչ առաջարկներ են բանակցությունների սեղանին դրվելու այս անգամ, ոչ թուրքական և ոչ էլ հունական աղբյուրներն առայժմ չեն հստակեցնում։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, սակայն, հույս ունի, որ կողմերը դրանք միանգամից չեն վերջի, իսկ որպես բանակցությունների հիմք ընդունելու դեպքում Կիպրոսի խնդրի կարգավորումը կարող է առաջ շարժվել մեռյալ կետից։
And enduring a lasting end.
Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերությունները բավականին լարվել են ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալելուց և դատարանի որոշմամբ ազատազրկելուց հետո Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզե Բորելի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Ռուսաստանը ակնհայտորեն ցույց է տվել իր ագրեսիվ դիրքորոշումը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ալեքսեյ Նավալնի Պուտինի
Ես ներողություն եմ խնդրում։
Կատարյալ ֆիասկո, դիվանագիտական նվաստացում ու ամոթալի աղետ, այսպես են եվրոպացի գործիչներն ու լրատվամիջոցները բնորոշում Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելի անցած շաբաթվա այցը Մոսկվա։ Համագործակցության ձեռք մեկնելու նրա փորձն ուղղակի տապալվեց։ Կրեմլը ետ հրեց այն ընդվորում խիստ ցուցադրաբար, պնդում է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Ինքը 73-ամյա Բորելը ևս ամփոփելով երորյա հանդիպումները երեկ իր պաշտոնական բլոգում գրել է. Ռուսաստանի իշխանությունները չցանկացան օգտվել Եվրամիության հետ առավել կառուցողական երկխոսություն սկսելու այս հնարավորությունից։ Դա շատ ցավալի է և մենք պետք է դրանից համապատասխան եզրահանգումներ անենք, պնդել է նա։ Բորելը Մոսկվա էր մեկնել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնի ազատազրկումից մի քանի օր անց, ինչպես ինքն էր հայտարարել, որպեսզի անձամբ փոխանցի արևմուտքի խորը մտահոգություններն այս հարցի առնչությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում նա իսկապես խոսեց այդ մասին։ Պահանջեց անհապաղ ազատ արձակել Նավալնուն ու նրա աջակիցներին։ Միաժամանակ ի զարմանս շատերի անուղակի ընդունեց, որ սրանք լոկ օդում կախված նախազգուշացումներ են, և մինչ օրս Բրյուսելը հստակ որևէ քայլ չի արել, որ դրանք իրականություն դառնան։
For the sanctions, there is no proposal by the time being.
Պահին Եվրամիության անդամ որևէ երկրից չկա որևէ առաջարկ։ Այս հարցով քննարկումը կշարունակվի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման ընթացքում, ինչպես նաև Եվրամիության առաջնորդների մարտին կայանալի գագաթնաժողովում։ Իմ այս այցի նպատակն է հենց նախապատրաստվել այդ քննարկումներին։ Շատ կարևոր է, որ մենք հստակեցնենք, ինչ ենք ուզում անել մեր հարաբերությունների հետ։
Կրեմլը միջդեռ այս հարցի պատասխանը տվեց տեղում ի տարբերություն եվրոպացների, որոնք դեռ քննարկումներ են անցկացնում։ Բորելի այցի ընթացքում մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե երկրից վտարում է գերմանացի, շվեդ և լեհ դիվանագետների, քանի որ վերջիներս մասնակցել են Նավալնու ազատ արձակման պահանջով կազմակերպված ցույցերին։ Էլ ավելի կոշտ էին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գնահատականները. «Մենք ձեզ չենք վստահում», Բորելի կողքին կանգնած հայտարարեց նա։
Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упомянул.
Մենք հաշվել ենք, որ Եվրամիությունը ավելի ու ավելի հաճախ է միակողմանի սահմանափակումներ մտցնում մեր հանդեպ, որոնք որևէ իրավական հիմք չունեն։ Մենք մեր կյանքը կառուցում ենք հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ Եվրամիությունը վստահելի գործընկեր չէ, գոնե այս փուլում։
Стратегический обзор, который грядёт.
Ավելին, Բորելի ներկայությամբ Լավրովը կասկածի տակ դրեց արևմուտքի պնդումները, թե ընդդիմադիր Նավալնուն հայրենիքում փորձել են թունավորել Նովիչոկ նյարդապարալետիկ նյութով։ Եվրամիության արտգործնախարարը նույնիսկ չփորձեց հակադարձել Լավրովի այս խոսքերին, այն դեպքում, երբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն անձամբ էր հրապարակել Նավալնուն բուժող գերմանացի բժիշկների և փորձագետների եզրակացությունը, որոնք հետո հաստատել են նաև Ֆրանսիայի, Շվեդիայի Ֆրանսիայի, Շվեդիայի լաբորատորիաներն ու քիմիական զենքիարգելման միջազգային կազմակերպությունը։ Սա ապտակ էր բոլոր նրանց, որ պաշտպանում են ժողովրդավարությունը։ Բորել Լավրով ասուլիսից հետո հայտարարել էր Եվրախորհրդանի ամենամեծ խմբակցության ԵԺԿ-ի փոխնախագահ, Լատվիայի նախկին արտգործնախարար Սանդրա Կալնիետեն։ Վելուցաբանները միաժամանակ փաստում են, հիմա, երբ Բորելը վիրավորված և ձեռնայն վերադարձել է Բրյուսել, Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցների հնարավորությունը դառնում է ավելի շոշափելի։ Այս ուղղությամբ առաջին տեսանելի քայլը կարող է արվել արդեն այս ամսվա վերջին, փետրվարի 22-ին, երբ հերթական անգամ կհանդիպեն անդամ երկրների արտգործնախարարները։ Մինչ այդ միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը իր պաշտոնական բլոգում ընդգծել է. «Մենք այժմ կանգնած ենք Խաչմերուկում և ռազմավարական որոշումները, որոնք ընդունելու ենք այսօր, ուրվագծելու են միջազգային ուժերի դասավորվածությունը 21-րդ դարում»։
Ռուսաստանում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ Գելենջիկի հսկա պալատի մասին Ալեքսեյ Նավալնի հիմնադրամի նկարահանած ֆիլմը ռուսաստանցիներից 4-ից 1-ը դիտել է։ Ծովափնյա այդ մեծ պալատը ըստ ֆիլմի հեղինակների պատկանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Կրեմլը հերքում է, իսկ ֆիլմը YouTube-ում ավելի քան 110 միլիոն մարդ է դիտել։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ալեքսի Նավալնի Պուտինի պալատի մասին ֆիլմը դիտել է յուրաքանչյուր 4-րդ ռուսաստանցին, դրանց 1/3-ը վստահ է, որ ցուցադրվածը ֆիլմում սուտ է։ Պալատ Պուտինի համար ամենամեծ կաշառքի պատմությունը ֆիլմը դիտել է ռուսաստանի բնակիչների 26%-ը։ Այս մասին են ՎԿՄ Լևադա կենտրոնի հարցման տվյալները։ Ռուսաստանցիների ևս 10%-ը հայտնել է, որ չի տեսել ֆիլմը, բայց ցանոթ է բովանդակությանը, 32%-ը ֆիլմի մասին լսել է, սակայն անդրամասներ չգիտի։ Ֆիլմի մասին ոչինչ չգիտեր հարցվածների 31%-ը։ Ֆիլմին ամարից շատ ծանոթ էին երիտասարդները, 18-ից 24 տարեկան խմբում այն դիտել է 37%-ը։ 17%-ը այն մարդկանց, որ դիտել կամ ինչ-որ բան լսել են ֆիլմից, համոզված են, որ դրանում ասվածը ճշմարտություն է։ Ավելի քան 1/3-ը, 38%-ը կարծում է, թե ֆիլմում շարադրված տեղեկությունը նման է ճշմարտությանը, սակայն դրա իսկությունը գնահատելը դժվար է։ Գրեթե նույնքան, 33%-ը համոզված են, որ ֆիլմում ներկայացված տեղեկությունը սուտ է։ Հարցվածների գրեթե 1/3-ը, 29%-ը կարծում է, որ Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի չարաշահել իշխանությունը, եւս 24%-ը վստահ է, որ նույնիսկ եթե նման մեղադրանքները ճշմարիտ են, նրա օրոք երկիրը սկսել է ավելի լավ ապրել։ 17%-ը կարծում է, որ Վլադիմիր Պուտինը հաստատ մեղավոր է չարաշահումների համար, 25%-ը կարծում է, որ Պուտինը մեղավոր է նույն չափով, ինչև մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Ինչպես ասում է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուդկովը, ֆիլմը լուրջ ազդեցություն Պուտինի վարկանիշի վրա չի ունեցել։ Ռուսաստանցիների մեծ մասի համար ռուսական իշխանության վերնախավի կոռումպացվածության մասին տեղեկությունը նորություն չի դարձել։ Նրանք պարզապես որոշ մանրամասներ են իմացել ֆիլմից։ Այդ իսկ պատճառով նախագահի նկատմամբ վերաբերմունքը դեպի ՎԱՏ-ը փոխվել է միայն քչերի մոտ։ Պալատ Պուտինի համար ամենամեծ կաշառքի պատմությունը ֆիլմը Նավալնիի թիմը YouTube-ում տեղադրել էր հունվարի 19-ին։ Ֆիլմն այն մասին է, որ Գելենջիկի մոտակայքում Սև ծովի ափին նախագահ Պուտինի համար կառուցվել է եռահարկ նստավար և որ նրա շինարարությունն արժեցել է 100 միլիարդ ռուբլի։ Ինքը Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ոչ իրեն, ոչ իր հարազատներին նստավարը երբեք չի պատկանել։ Պուտինի մանկության ընկեր գործարար Արկադի Ռոթենբերգը ֆիլմի թողարկումից 10 օր անց հայտարարել է, որ տարածքը պատկանում է իրեն և որ այստեղ գործելու է հյուրանոց։ Այժմ YouTube-ում տեսանյութը 110 միլիոն դիտում ունի։ Հունվարի 23-ին, 31-ին և փետրվարի 2-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում անցել են բազմամարդ բողոքի ցույցեր Պուտինի հրաժարականի և Նավալնիին ազատ թողնելու պահանջով։ Ցույցերին ոստիկանությունը բիրթուժեր կիրառել, Նավալնիի թիմակիցներն ու մեծ թվով աջակիցներն էլ այսօր ձերբակալված են։ Փետրվարի 2-ի բողոքի ցույցերից հետո Նավալնիի շտաբի կոորդինատոր Լեոնիդ Վոլկովը հայտարարել է, թե մինչև նոր ակցիաներ չեն լինելու և որ Պուտինի դեմ նրանք պայքարելու են արևմուտքի միջոցով։ Այսօր սակայն հայտնի է դարձել, որ ազատական կուսակցությունը նոր հայտ է ներկայացրել Մոսկվայի քաղաքապետարան՝ աջակցություն Նավալնիի բողոքի նոր ակցիա կազմակերպելու համար։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդը թունավորումից 5 ամիս անց Գերմանիայում բուժում անցնելուց հետո հունվարի 17-ին ժամանել էր Մոսկվա Շերեմեթյո օդանավակայանում, նրան Մոսկվա ժամանելուն պես ձերբակալել են, իսկ Փետրվարի 2-ին դատապարտել 3.5 տարվա ազատազրկման Իվրոշեի սկանդալային գործով։ Դեսք ռուսաստանյան ընդդիմադիր դաշտը վերջին 2 օրը ակտիվ քննարկում է ռուսաստանյան թերևս ամենահին և հեղինակավոր լիբերալ կուսակցություններից մեկի՝ Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկու հոդվածը Նավալնիի մասին, որում նա մասնավորապես գրել էր։
Աջակցել կամ չաջակցել Նավալնուն որպես քաղաքական գործչի յուրաքանչյուրը որոշում է ինքնուրույն, բայց պետք է հասկանալ. Ժողովրդավարական Ռուսաստան մարդու նկատմամբ հարգանքը, ազատությունը, կյանքն առանց վախի և հալածանքների անհամատեղելի են Նավալն ու քաղաքականության հետ։ Դրանք սկզբունքորեն տարբեր ուղություններ են։
Ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությունը Նավալնի թիմակիցներն ու աջակիցները պարզապես արշավ են սկսել Յավլինսկու դեմ սոցիալական ցանցերում, նրան մեղադրելով նույնիսկ Կրեմլի շահերին ծառայելու մեջ։ Իրականում ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմության շրջանում Նավալին միշտ էլ միանշանակ չի ընկալվել։ Ռուսաստանյան լիբերալ հասարակության մի զգալի մասը, սակայն, համարում է, որ այսօր, երբ Նավալնին սկզբից փորձել են թունավորել և պատահաբար չեն սպանել, հետո էլ ձերբակալել են և նա շատերի համար քաղ բանտարկյալ է, Նավալնի դեմ խոսելը մեղմ ասած ճիշտ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումով արեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am, Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։